7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Din nou despre ajutorul Uniunii Europene pentru țările parteneriatului estic, inclusiv Moldova, ajutor anunțat în materiale medicale necesare combaterii pandemiei de coronavirus. Bugetarii moldoveni sunt chemați la muncă, dar de mâine au vacanță. În România, starea de urgență se prelungește pentru o lună. Dreptul tău astăzi despre polița de asigurare de sănătate și cartea la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! În Republica Moldova s-au confirmat în ultimele 24 de ore încă 101 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 2 decese. Un bărbat de 30 de ani din Chișinău și o femeie de 70 de ani din Ștefan Vodă. Ambii sufereau și de alte maladii cronice. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu la întâlnirea zilnică cu presa după ședința Centrului Unic de Comandă de Gestionare a Crizei provocate de virusul COVID-19. Numărul cazurilor confirmate în Republica Moldova a ajuns astfel la 965 al deceselor la 19. Guvernul premierului Ion Chicu a anunțat o nouă vacanță pentru bugetari în perioada 7-17 aprilie. În decizia luată astăzi la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, se spune că în caz de nevoie, vacanța bugetarilor se poate prelungi până la 28 aprilie. Aceste zile se oferă acum liber, dar vor fi recuperate după ridicarea regimului de urgență. Probabil vom reveni mai târziu la regimul de muncă de 6 zile pentru a recupera pierderile pe care le are țara, a spus Chicu. În perioada următoare, elevii vor continua învățarea de la distanță, iar coafurile vor fi închise, a mai spus Chicu. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr spune că va cere curții constituționale să respingă 3 presupuse coronascheme ce s-ar ascunde în legile economice asumate de guvern în lupta cu COVID-19. Vorbind astăzi la o conferință de presă, deputații PPDA Alexandru Slusar și Dinu Plângău au atras atenția la modificările cu privire la vizibilitatea produselor din tutun, introducerea în regim duty-free a mărfurilor accizate și introducerea taxelor pe resurse naturale. Slusar a spus, potrivit cotidianul.md, că aceste prevederi prezintă un risc sporit ca, alături de combaterea virusului, să fie implementate niște coronascheme cu tentă economică. Mai mulți preoți din raionul Soroca riscă să fie amendați cu peste 22.000 de lei pentru că la sfârșitul săptămânii au ținut slujbe cu public în biserică, încălcând interdicția adunărilor impuse din cauza epidemiei. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca, Svetlana Talpă, a declarat pentru IPN că slujbele s-au ținut sâmbătă în 2 biserici din Racovăț, iar duminică la Băxeni și la Vădeni. Ritmul deceselor noi de coronavirus în Spania a scăzut pentru a 4-a zi consecutiv. Ca și în Italia, în Spania sunt acum speranțe că s-ar putea să se fi depășit punctul culminant al epidemiei. Date publicate astăzi au arătat că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat în Spania 637 de decese, o creștere de 5% în total, într-un ritm cam cu jumătate mai lent decât în urmă cu o săptămână. Observăm că rata de creștere a pandemiei este în scădere în aproape toate regiunile, a spus astăzi Maria José Sierra, viceșefa Centrului de Urgențe Medicale de la Madrid.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Confuzie destul de mare în Moldova, după ce duminică autoritățile au anunțat că bugetarii urmează să revină la muncă. Astăzi, premierul Ion Chicu a anunțat că de mâine, marți 7 aprilie, angajații instituțiilor de stat vor avea liber pentru încă 10 zile, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade. Șeful cabinetului de miniștri a precizat că în cazul bugetarilor care vor sta acasă, salariul le va fi păstrat, iar zilele de muncă vor fi recuperate după ridicarea stării de urgență. Cum se descurcă instituțiile și angajații care, în pofida situației excepționale, nu au cum să muncească de acasă? Are mai multe detalii Diana Răileanu.
Decizia de a prelungi vacanța bugetarilor, potrivit premierului Ion Chicu, a fost luată în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale, inclusiv la sugestia medicilor și reprezentantului Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a împiedica răspândirea virusului COVID-19. Excepție fac angajații din sectorul medical, cel de urgență, de asigurare a ordinii publice și cei din domeniul educației, care, a mai spus șeful cabinetului de miniștri, vor continua să predea elevilor la distanță. Ion Chicu a insistat că toate aceste zile vor fi recuperate și nu a exclus că, după ridicarea stării de urgență, bugetarii ar putea munci câte 6 zile pe săptămână.
Moment important legat de acest regim de zile libere este că conducătorii instituțiilor pot convoca la serviciu un număr foarte limitat de angajați, persoanele strict necesare pentru a soluționa o problemă sau alta.
Premierul nu a stat să explice de ce, cu numai o zi înainte, autoritățile se arătaseră hotărâte să-i aducă pe bugetari la locurile de muncă, stârnind comentarii sarcastice și chiar furibunde pe rețele de socializare. Mesajele care vin de la centru aduc mai multă confuzie decât clarificare, e de părere primarul satului Selemet, Tatiana Badan, care acum trebuie să-și anunțe personalul că va sta acasă, după ce, tot în ajun, aflaseră că trebuie să se prezinte la serviciu. În plus, anunțul despre probabilitatea de a munci și sâmbătă după expirarea stării de urgență ridică mai multe semne de întrebare. Cum rămâne cu angajații care, să fi vrut, nu au avut cum lucra la distanță săptămâna trecută și nici în cele ce urmează? Prin urmare, nu vor avea ce recupera.
Într-un fel stați acasă, dar pe de o altă parte nouă ni se cere ca să ne respectăm toate angajamentele și atribuțiile funcționale, să introducem în bază de date și fiscală toate calculările și sigur că nu prea se reușește și foarte dificil să faci o dreptate socială, umană pentru toți angajații. Pentru că de la unii se cere că uitați-vă, trebuie să raportați, trebuie să ne oferiți date zilnic, dar alții, acești angajați, sunt în alte condiții, sunt mai privilegiați.
De câteva săptămâni, unele instituții au luat măsuri de optimizare a activității personalului și obligă angajații să muncească la sediu ori pe teren, funcție de situație, dându-se preferința activității de la distanță. Instituțiile cu profil foarte specific nu au cum să lase personalul să lucreze de acasă. E și cazul salvatorilor și pompierilor, spune ofițerul de presă Liliana Pușcașu din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care în continuare răspund apelurilor de la serviciul 112. În schimb, angajații responsabili de contabilitate, resurse umane sau relațiile cu presa pot lucra de acasă, explică Liliana Pușcașu.
Dacă vorbim de angajați care au job de birou administrativ, dacă e necesar prezența fizică, e să-și facă munca, dacă nu, ca și toți bugetarii reușesc să-și facă munca de la distanță. Dacă se iau serviciul de presă, munca pe care o reprezint eu, eu pot o face și de la distanță, dar în cazul în care se întâmplă o situație unde este nevoie prezența mea ca purtător de cuvânt, cu siguranță eu mă deplasez la incendii, intervenții, deblocări și așa mai departe.
Autoritățile, prin vocea premierului Ion Chicu, au anunțat astăzi că perioada în care angajații bugetari vor sta acasă ar putea fi extinsă până pe 28 aprilie. După sărbătorile pascale, dacă membrii Comisiei pentru Situații Excepționale vor considera necesar acest lucru. Experții medicali au precizat în repetate rânduri că durata carantinei va depinde de statisticile din care se compune curba infectării populației. După ce va fi depășit vârful curbei, se vor putea face planuri mai exacte. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a anunțat că oferă un ajutor medical de urgență țărilor din parteneriatul estic și că suma pusă la dispoziție este de 140 de milioane de euro. Într-un interviu cu Europa Liberă, la acest sfârșit de săptămână, ministrul moldoven de externe, Oleg Țulea, preciza că guvernul din care face parte este în contact cu mai mulți potențiali finanțatori și că încă se evaluează nevoile Moldovei. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, din declarația sa de sâmbătă, astăzi lucrurile ar trebui să se mai clarifice și Moldova să știe de ce are nevoie și ce anume echipamente medicale să solicite din partea Uniunii Europene. Liliana Barbăroși a stat de vorbă astăzi cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco.
Ceea ce privește această parte primă, răspuns imediat, 140 de milioane care sunt disponibile, ele au următoare elemente. Uniunea Europeană lucra împreună cu Organizația Mondială de Sănătate pentru a finanța procurarea echipamentului medical. Acest pachet va fi bazat pe evaluare care este făcută de către Organizația Mondială de Sănătate împreună cu autoritățile naționale fiecărei țări, partenere, ce fel de material medical este necesar și în ce volum. Asta este o primă parte. După asta este alt pachet de 11,3 milioane de euro care va fi destinat organizațiilor societății civile care sunt angajate în răspunsul imediat de prevenire acestei crize, care oferă servicii mai ales celor grupuri vulnerabile, celor care au nevoie în această situație de susținere. Și pachet de 100 de milioane este oferit pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii care sunt în situație dificilă pentru a le ajuta să aibă acces mai ușor la creditare și pentru a continua activitatea lor și după această criză.
Dacă vorbim despre ajutoarele medicale de primă necesitate, cum estimați dumneavoastră personal șansele Moldovei să acceseze aceste materiale? La ce etapă sunt? Au pregătit lista de necesități? Unde se află această listă? Ce conține ea?
Necesitățile Republicii Moldova, ele au fost identificate și au fost comunicate partenerilor internaționali. Important este că Organizația Mondială de Sănătate este partener care coordonează aceste eforturi și Uniunea Europeană lucrează împreună cu OMS ca să putem să finanțăm procurarea acestui material și el va fi destinat și Republicii Moldova pe baza acestor cerințe și necesități care au fost comunicate partenerilor internaționali.
A fost ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre de luni, Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la București despre starea de urgență care a fost prelungită cu încă o lună. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre săptămâna complicată pe care o așteaptă Statele Unite și vom difuza o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare dintre cetățenii care dispun de asigurare medicală plătită în rate sau din salariu, ori cumpărată cu reducere în primul trimestru al anului, iar ulterior oricând la prețul plin, beneficiază de un volum anume de asistență garantată la instituțiile medicale de stat finanțate din aceste cotizații. Astfel, poate fi descris în câteva cuvinte mecanismul relațiilor dintre sistemul medical și cetățean. Într-o recentă apariție televizată, premierul Ion Chicu a insistat pe caracterul obligatoriu al asigurării medicale, comparând-o cu asigurarea obligatorie pe care o plătește fiecare automobilist, indiferent dacă ajunge sau nu, să-și profite de pe urma cotizării obligatorii. Expertul în sănătate, Ghenadie Țurcanu, de la Centrul de Analiză și Politici în Sănătate PAS, recomandă asiguraților medicale, dar și celor care nu sunt asigurați, să contacteze medicul de familie, care este veriga de legătură dintre cetățean și sistem de sănătate.
Poarta în sistemul asigurării obligatorie de asistență medicală este medicul de familie și ambulanța. Prin intermediul acestor structuri poți să ajungi mai departe, la spital, dacă vrei să soliciți direct spital, asistență specializată de ambulator, dar nu acută, care pune în pericol viața. Poliția de asigurare nu-ți acoperă aceste cheltuieli pentru că tu nu ai intrat prin acel filtru care deja el repartizează conform competenței ce trebuie să facă mai departe cu pacientul.
Casa Națională de Asigurări în Medicină ne-a răspuns în scris la o solicitare de informație, precizând că în perioada stării de urgență, instituțiile medico-sanitare acordă asistența medicală medicală în volumul deplin prevăzut de programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Instituția precizează că a recomandat medicilor de familie să prescrie medicamentele compensate pentru o perioadă maximă de 3 luni. Odată internată în spital, persoana asigurată medical trebuie să beneficieze de condiții conforme unor standarde de calitate în salon, la apă caldă și alimentație corespunzătoare, dar și la pachetul deplin de servicii și medicamente, investigații și intervenții medicale pentru care nu trebuie să plătească, precizează Ghenadie Țurcanu. Mărturiile recente ale unei paciente din Spitalul de Boli Infecțioase din Soroca, testată pozitiv la coronavirus, despre lipsa de condiții alimentare, cum ar fi apa sau lipsa de informare privind tratamentul sau starea sănătății celor internați, denotă că instituțiile medicale au fost nepregătite de criza sanitară de proporții cauzată de noul coronavirus. Femeia spune că s-a infectat într-o altă instituție medicală unde a fost internată pentru o intervenție chirurgicală, iar medicii nu au anunțat-o despre asta și ea, la rândul ei, și-a infectat soțul. Premierul Ion Chicu a răspuns public la sesizarea pacientei că acum nu e cazul să facă transmisiuni pe internet glamuroase, cum le-a numit premierul. Reacția lui Ion Chicu a fost taxată tăios de mai mulți experți și apărători ai drepturilor omului. Șeful cabinetului de miniștri a devenit ținta unor revolte și comentarii critice și după ce fusese anunțată decizia de a-i obliga pe toți cetățenii care revin în Republica Moldova să procure înainte de a urca în avion ori la intrare pe teritoriul Republicii Moldova polița medicală. Comisia pentru situații excepționale condusă de premierul Chicu și-a anunțat decizia obligând cetățenii care revin acasă să semneze pe propria răspundere angajamentul să procure polița medicală în maxim 72 de ore, adică în 3 zile. Directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Ivanu Jereghe, spune că și această prevedere e discriminatorie și vine în contradicție cu drepturile omului.
Aceste ambele declarații care sunt semnate de răspundere proprie în aeroport sunt de fapt contradictorii în cazul în care o îndeplinești una, un caz pe alta.
Contribuțiile la sistemul de asigurare în sănătate în Republica Moldova în anul curent constituie 9% din venitul lunar al salariatului și sunt achitate în proporție de 50-50 de către angajator și contribuabil. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție Dreptul tău lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Al doilea laborator pentru procesarea probelor biologice de la persoanele suspecte de infectare cu COVID-19 este gata să fie activat. Este vorba de laboratorul din Bălți, care va fi o filială a celui de la Chișinău, al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Un alt laborator ar putea fi activat în sudul Moldovei. Cine este testat? Pe măsură ce spun autoritățile, testele sunt tot mai multe. Relatează Ala Ceapai.
În Republica Moldova sunt testate la COVID-19 doar persoanele care prezintă simptome și întrunesc criteriile definiției de caz, adică au contactat cu o persoană infectată sau aflat într-un spital unde au fost confirmate cazuri sau au revenit din străinătate. Toate celelalte persoane care nu prezintă simptome, cum ar fi tuse, febră sau probleme respiratorii, sunt obligate să stea în carantină 14 zile. Persoanele asimptomatice, care teoretic pot fi potențiale răspânditori ai virusului, au dreptul să solicite testarea la cele două laboratoare autorizate de la clinici private contra costului de circa 700 de lei. În unul din aceste laboratoare au fost testați recent toți membrii cabinetului de miniștri. S-a întâmplat la scurt timp după ce autoritățile l-au demis pe șeful Spitalului Clinic Republican, invocând motivul că Anatol Ciubotaru a dispus testarea la laboratorul privat a grupului de medici de gardă, chiar dacă aceștia nu prezentau simptome, prin urmare nu întruneau condițiile descrise în protocolul oficial și astfel managerul a nesocotit instrucțiunile celulei de criză. Numărul în creștere a infectărilor în rândul lucrătorilor medicali a determinat autoritățile să preia tactica de detectare folosită de fostul șef al Spitalului Clinic Republican de a testa periodic medicii de la spitalele din rețeaua implicată în tratarea bolnavilor cu COVID-19. Duminică, când numărul medicilor infectați a depășit 27% din totalul de cazuri confirmate, președintele Igor Dodon a făcut următoarele precizări după ședința Centrului Unic de Comandă.
Vreau să vă spun că până la această etapă am mers cu testarea masivă acolo unde sunt focare. Până la această etapă au fost total testați 872 de medici, lucrători din sistemul medical, dintre care au fost depistați pozitiv 240 la această etapă. Vom merge în continuare, în special în focare cu testarea masivă a medicilor implicați în prima linie.
În cazul medicilor sunt testați nu doar cei care prezintă simptome, ci și cei care au avut un contact mai expus cu bolnavii, ne-a precizat șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună. Premierul Ion Chicu a anunțat luni că în raioanele Ștefan Vodă și Soroca, unde ponderea medicilor infectați constituie 55% din cazurile înregistrate, s-a decis testarea întregului personal medical.
În primul rând, în aceste raioane și prin treptat vom face toate instituțiile. În acest sens, statul va încheia și un contract cu laboratoarele private, pentru că au capacități și au sporit calitatea serviciilor prestate și cred că noi putem ridica până la o cifră de 1000 de teste pe zi, ca să testăm în primul rând medicii.
Agenția pentru Sănătate Publică, în cadrul căreia activează singurul laborator de testare acreditat de Organizația Mondială a Sănătății, a anunțat anterior că va deschide încă 3 laboratoare, 2 la Chișinău, în spitale publice și 1 la Bălți. Nu este limpede deocamdată dacă deschiderea mai multor laboratoare va face posibilă și testarea masivă a persoanelor numite asimptomatice, dar reperate drept potențiale răspânditori prin reconstituirea trasabilității virusului de import și de transmitere locală. Specialiști consideră că astfel s-ar reuși probabil evitarea unor noi contaminări, dar există riscul să se irosească testele atât de necesare pentru cazurile mai mult sau mai puțin certe. Pe de altă parte, o campanie de informare lansată de Ministerul Sănătății și OMS constată că o persoană care nu știe că are coronavirus poate infecta cel puțin 3 persoane timp de o săptămână, care vor infecta la rândul lor alte 9, generând astfel infectarea în progresie geometrică. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat în cursul zilei că măsurile de restricție și starea de urgență vor rămâne în funcțiune încă o lună și a dat asigurări că vor sosi în România echipamente de protecție necesare, care vor ajuta personalul medical să poată să-și desfășoare activitatea în siguranță. Federația Solidaritatea Sanitară a avertizat că în sistemul sanitar sunt deja 734 de angajați care au contractat noul coronavirus, iar dacă ritmul se menține în doar o lună, vor fi contaminați toți lucrătorii din sănătate. De la București relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis și miniștrii implicați în criza epidemiei au făcut astăzi un bilanț pe care șeful statului l-a numit intermediar. Concluziile prezentate au fost mai degrabă pozitive, iar șeful statului nu a arătat cu degetul nici disfuncționalități, nici erori. La o eventuală rubrică de minusuri am putea consemna observația președintelui român, care a spus că la început a fost, cităm, un pic complicat de procurat materiale de protecție, măști, combinezoane, ventilatoare. Dar că acum se văd deja rezultatele măsurilor luate de guvern și aici încep laudele. România va primi în această săptămână 2,5 milioane de măști pentru medici, aproximativ 5 milioane de măști de protecție pentru forțele de ordine, jandarmi, polițiști și aproximativ 8 milioane de măști care vor ajunge la populație. Sigur că liderul român nu avea niciun motiv să spună că, deși Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția încă de la jumătatea lunii ianuarie statelor să-și facă stocuri de materiale medicale, de protecție și de medicamente, România a ignorat total avertismentul. Potrivit informațiilor grupului de comunicare strategică, în România au murit din cauza epidemiei 162 de persoane și peste 4.000 sunt confirmate pozitiv. Astăzi, spre exemplu, la cel mai mare spital din România, Spitalul Universitar București, managerul a cerut mai mulți medici militari pentru a pune capăt certurilor dintre șefii de secții pe fondul descoperirii a 120 de cazuri pozitive, dintre care 40 de medici și asistente. O serie de contradicții au avut loc, pe de altă parte, la vârf, odată cu măsurile anunțate de grupul de comunicare strategică, dar și între diferitele persoane din grup. Un scandal serios a pornit, de exemplu, după ce Raed Arafat, secretar de stat pentru situații de urgență, a declarat că infirmierii și brancardierii nu au nevoie de materiale de protecție în aceeași măsură ca doctorii și asistentele. În vreme ce Raed Arafat făcea astfel de comentarii, Organizația Mondială a Sănătății recomanda purtarea măștilor de protecție pentru toți oamenii care ies din casă. Cu toate că din punctul de vedere al președintelui lucrurile merg bine în România, fiindcă în comparație cu alte țări creșterea numărului de persoane afectate de epidemie nu a fost așa mare, nu a venit încă momentul relaxării, o spune chiar Klaus Iohannis. care a anunțat că săptămâna viitoare va emite un decret pentru prelungirea stării de urgență cu încă o lună, adică până pe 16 mai. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Mia Coutu, Confesiunile Leoaicei. Războiul explica tragedie din Culmanii. Leii nu veneau din pădure, ei se născuseră din ultimul conflict armat. Oamenii deveneau animale și animalele deveneau oameni, afirmă prin gura personajului său vânătorul, mozambicanul Mia Coutu, în Confesiunile Leoaicei, Polirom 2017, o parabolă a cruzimii umane și a consecințelor acesteia. O vrajă pune stăpânire pe oricine deschide cartea de la primele pagini. Și asta deoarece Mia Coutu povestește de parcă ar face farmece, mizând nu atât pe latura exotică a narațiunii, cât pe scriitură. De pildă, ca să prezinte situația femeilor în societatea patriarhal-tribală, o introduce pe Hanifa prin fraza: femeia nu răspunse. A prefera nu era un verb făcut pentru ea. Cine n-a învățat niciodată să vrea, cum ar fi putut să prefere? Aceleași fraze, aproape aforistice, se întorc în tot atâtea linii de forță ale tramei, de la constatarea unchiului fetei: problema nu e la tine, nepoata mea, problema e în casa asta, în satul ăsta, cu lumanii nu mai e un loc, e o boală. La felul în care vede lucrul Marea Mar, una dintre vocile cărții. Crima a fost alta. Vreme de ani de zile, tatăl meu, Geninta Mpepe, a abuzat de fiicele lui. Mai întâi s-a întâmplat cu Silenția. Sora mea a suferit în tăcere, fără să împărtășească secretul îngrozitor. De cum mi-au crescut sânii, am fost eu victima. În momentul violului, eu mă exilam în mine însă, incapabil de a fi ceea ce eram acolo, sub corpul asudat al tatălui meu. Geninto Mpepe dezerta către o altă existență, iar eu mă transformam într-o altă creatură, inaccesibilă, inexistentă. Totul pornind de la uciderea Silenției de către o leoaică pentru a se ajunge la această înțelegere a situației femeii africane. Leii au încercuit satul și bărbații trimit în continuare femei să aibă grijă de plantații, trimit în continuare fiicele și soțiile să adună lemne și să aducă apă în zori. Când o să spunem nu? Când n-o să mai rămână niciuna dintre noi? Deloc întâmplător, aceeași Marea Mar rostește pe final: las aici scris cu sângele de animal și lacrimi de femeie. Eu sunt leoaica răzbunătoare. Dar tot mama Hanifa va avea ultimul cuvânt. Eu sunt leoaica rămasă. După ce că eu încredințează pe fiică sa vânătorului, cu tot cu vechea sfoară a timpului. Toate femeile din familie au numărat lunile de sarcină pe sfoara asta lungă. Semn că viața continuă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Ministerul Sănătății ne-a anunțat în această seară că în Moldova numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a crescut cu încă 101 cazuri. În total, până în acest moment, oficial sunt confirmate 965 de cazuri și 19 decese. Ieri, președintele Dodon a anunțat după ședința Centrului Unic de Comandă că Moldova în cel mult două zile va trece la scenariul 4 al planului de măsuri antiepidemice, având în vedere că numărul bolnavilor va depăși 1000 de persoane. Asta înseamnă inclusiv că o serie de spitale raionale vor fi incluse și ele în lista instituțiilor strategice care tratează bolnavii de COVID-19. Însă, cu cât numărul bolnavilor crește, cu atât mai mult ies la suprafață lacunele sistemului medical din țară. Infecția a băgat în carantină și a închis până acum un spital raional, iar alte două activează sub monitorizarea Ministerului Sănătății, având focar de infecție în instituție și zeci de cadre medicale infectate. Este vorba de spitalele de la Ștefan Vodă, Soroca și Glodeni. De asemenea, până acum 3 medici au murit din cauza infecției, iar alți peste 200 s-au infectat. Totodată, atât pacienții, cât și medicii se plâng pe condițiile precare din spitale, respectiv și pe insuficiența de echipamente de protecție individuală. Intrați pe sanoteca.md, veți găsi acolo cum este bine să vă alimentați pe timp de pandemie și ce se ascunde în spatele termenului de alimente bio. Folos sau bani aruncați în vânt.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Eu sunt Oana Serafim și vă urez multă sănătate și numai bine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.